Leið B. Sprengiefnablanda. Þeir sem velja þessa leið eiga sýna hvernig ólíkar orsakir urðu sameiginlega að sprengiefnablöndu, eins og púðri. Teknaðu þrjá geima, einn með orsökum, eins og þjóðernishyggju og heimsvaldastefnu, einn með bandalögum og einn með vígbúnaði. Flokkaðu allar orsakirnar í þessa þrjá geima eftir því hverjum þeirra þér finnst þær tilheyra. Dragðu ör úr hverjum geimi í sprengju til að sýna að saman myndi orsakirnar sprengi hætta blöndu. Hvað þurfti svo að gerast til þess að sprengjan springi? Eina yfirborðslega orsök eða fleiri?